hører på Siri og de gode hjelperne.
Helgens gode hjelpere har funnet hver sin stol. På den ene sitter Maria Stavang, på den andre sitter Vidar Villa. God dag begge to.
Hallo igjen.
Hei, hei.
Maria, jeg kjenner jo deg fra før, og jeg har jo en tendens til å poengtere til det skjedd sommerlig at du kanskje bedre kjent som Pia-tid, men den tid vel forbi? Eller?
Ja, jeg prøver mer å bli Maria Stavang. Jeg sendte faktisk melding til hun som har Maria Stavang på Instagram og spurte om jeg kunne kjøpe navnet hennes for 10 000, og den svarte hun aldri på.
Oi, men kan hun ikke tok det seriøst?
Jeg kjenner hun litt, eller vet litt hvem det er, så hun vet noe godt hva jeg ville.
Ja, men det
10 000, ikke det bra penger for et navn på Instagram?
Jeg har jo kun slengt med en brukt strømpebukse på den prisen der.
Ja.
Men blir det, hør på dette spørsmålet her, blir det noe tid til Pia-tid?
Oi, hva mener du med det?
Ja, driver du med det liksom, eller?
Nei, jeg legger jo ikke like seriøst som jeg gjorde for kanskje 4 år siden, hvor det var mest mulig om å gjøre og legge ut mest mulig content. Jeg var en content creator, som det så fint het på den tiden. Men nå bare legger jeg ut hvis jeg synes selv at det gøy. Det går mer i andre ting som gøyere.
Som kongen befaler, for eksempel.
Som kongen befaler, som. Og litt promo i monitor her, så jeg kommer med egen serie nå, med en liten måned.
Ja.
Som tror jeg blir veldig, veldig gøy.
Også på TV Norge, sant?
Mm.
Ja. Gøy for deg, Vidar Villa, kjøpt en båt, fortell.
Ja, nei.
Eller et skip.
Et skip, en skute, vil jeg kalle det. Det er litt sånn rare tider om dagen, at det er litt vanskelig å få spilt. Så da kjøpte vi vår egen liksom, flytende arena, som vi skal reise ut med neste sommer.
Ja. Men også der er det vel avhengig av at koronaen har forlatt landet?
Ja, men jeg tenker at det kommer til å roe seg nå.
Ja.
Så innen neste sommer så blir det bra. Hvis ikke, så bare får vi dele opp konserten og kjøre to om dagen.
Kan jeg spørre hva skuten kostet?
Den kostet...
jeg spør for meg selv.
Ja, like mye som en liten leilighet.
Ja.
Men overraskende, en lite. Nå vet jeg ikke om det lite for en ferie, da, men jeg trodde det var dyrere. Men det var...
3,7 liksom, eller er vi der?
Ja, det er litt mindre enn det.
Åja.
Men vi kommer også til å legge en del penger i opppussing for å få den i den stand vi vil.
Ja.
Så det løper mye kostnader sånn ettertid også.
Ja. Kan du bo på båten?
Ja, du kan det. For det er lugarer. Det er egentlig plass til nå 8-9 stykker, tror jeg. Og målet er at vi kan få lagt inn noen flere senger sånn at vi kan være opp imot en 13 stykker på båten.
Så et båtkollektiv?
Et litt båtkollektiv, i hvert fall i den tiden hvor vi reiser ut og spiller da.
Er det plass til to ganske morsomme jenter med
vet
høy BMI?
Det tror jeg, der, det tror jeg at vi skal klare å få til, altså.
Ja.
Så hvis dere er ledig i juli måned, så vet dere hvor du skal.
Stort sett ledig i juli, faktisk. Akkurat hele juli. Så. Fantastisk hvis jeg får lov å feire bursdagen min på den båten.
Er du en positiv type, Vidar? Det er bare spørsmål som ramler ned i hatten her.
Jeg er positiv, eller naiv. Naiv positiv, tror jeg er. At jeg ser lys på ting, men det er kanskje ikke begrunnet i noe virkelighet eller sånn.
Nei, ja, for jeg merker når du sier at du tror koronaen er borte neste sommer, så jeg blir ikke sånn veldig betrygg av det, men jeg blir glad.
Det burde du heller ikke bli. Dette er min gjetting.
Ja.
Så jeg tenker, se positivt på livet, tenk positivt der, så går det kanskje greit.
Ja. Ja. Er du det, Maria, spesielt i dag?
I dag så våknet jeg opp og var illsint. Og det er ikke så alle dager hvor jeg gjør det. Men akkurat i dag så har jeg altså vært pottesur i hele dag.
Ja.
Vært sint. Ja, det kan kanskje være noe med at jeg gikk på en sånn gruppetrening klokken 10. For hvis jeg først skal trene, så må jeg ha noen som gir meg beskjed om alt jeg skal gjøre i løpet av en time. Men så var jeg bare sånn, det bare sto en dame der med null i BMI og smilte noen gjør squats. Så da var jeg sånn, nei, det, i dag er ikke min dag. Og da synes jeg det er veldig deilig å bare bestemme seg for at ja, men da er det ikke min dag. Da skal jeg være fitte sur hele dagen. Så jeg kommer til å kanskje være ganske sur.
Men kan du ikke heller være sint? For sint synes jeg er en ganske sånn streit følelse med sur. Jeg er bare så slitsom.
Åja, kanskje jeg er sint?
Ja, det er fordi sint
ikke,
er bra.
Nei, jeg kan ikke være slitsom.
Nei, sint er fint.
Ja, jeg skal være sint.
Og så vil jeg berømme deg for diksjonen din. Der virker som du har gått et kurs.
Ja, men
du har blitt bedre på det.
Det kan være. Jeg har skjerpet meg til akkurat dette.
Åja, ja, det er hyggelig.
Og fordi jeg vet at du er streng på diksjon. Jeg gidder ikke mer kjeft.
Skal det være gjest hos Siri? Du trenger ikke å forberede deg særlig, men det er fint hvis du har diksjon.
Ja, nå skal jeg
fikk ikke du den mailen,
nei, jeg,
Vidar?
Den mailen fikk jeg ikke.
Nei, okay.
Jeg får den meldingen hver dag.
Ok. Dere, vi skal ta et problem som handler om sjalusi. Så hvis det noen som har noen erfaring på feltet, så er dette tiden å dele. Men her altså problemet. Hei Siri, jeg er en ung dame på 25 som har en samboer på 32. Han har nettopp startet en ny jobb, og på arbeidsplassen er det bare damer. Disse damene har mann og barn, men dette stopper ikke meg. Jeg overtenker, alt for mye. Jeg redd han skal bli forelsket I noen av disse og utvikle følelser for noen av dem uten å fortelle meg om det. Jeg rett og slett veldig sjalu. Jeg har tatt opp med han og han sier at det ikke noe å bekymre seg over, at han ikke kunne tenkt seg å være sammen med noen av dem, selv om han eller de var single og så videre. Men jeg trenger sårt hjelp. Jeg vil helst ikke si navnet mitt, så kall meg for Crazy, for det sånn jeg føler det. Så vi skal hjelpe Crazy her, som jo på langt, altså langt på vei har jo på en måte løsningen her. Hun vet at hun gæren, hun vet at hun alt for sjalu. Mm. Men hun vet ikke hva hun skal gjøre med det.
Nei, sjalusi, det der, sjalusi, mener jeg, det en litt sånn muskel som jeg føler man må trene opp.
Ja.
Man må kjenne på å være sjalu en del for at det skal gi seg.
Okay.
For det ofte så jo, det høres I hvert fall ut som at det med sjalusien her ikke veldig begrunnet, da.
Nei.
Så det at hun har et problem med det synes jeg hennes problem og hun må egentlig jobbe med seg selv her altså.
Ja, og når man skal jobbe med sjalusien så mener du I stedet for å bare si til sjalusien gå bort, du får ikke lov å være her så rett og slett bare tillate seg å kjenne litt på sjalusien
ja, kjenn på det og vit at du føler det sånn og ikke la det gå ut over andre på en måte
Nei.
Jeg har jo akkurat kommet inn I et forhold Og ja. Lærer veldig mye om meg selv. Jeg lærte også nå at jeg sjalu. Det visste jeg ikke at det var. Før jeg en eller annen dag, mens vi var på fylla meg og typen, snudde meg til han, så sa jeg, eksen din jo digg. Og så sa jeg sånn, to be continued. Nå skal du fullføre den setningen, som jo en ganske kjip ting å lære om seg selv, at man sånn type, sånn, nå skal jeg bare gjøre bemerkninger på, på tidligere forhold du har hatt. Men vi hadde en veldig sånn fin samtale her hin dagen, hvor vi... Jeg kjente på ting som bare som var sjalusi da, rundt gamle forhold han har hatt med andre, og da sa han, men bare si det til meg, så kan jeg forklare deg hvorfor du ikke trenger å være sjalu. Ja. Uansett hvor teit du føler deg rundt dette, så det ikke det, for det en veldig menneskelig følelse som alle andre har.
Ja, for dette rart, nå må jeg være med et stykke ut etter bildet før dere forstår det, fordi noen ganger så sammenligner jeg sjalusi med kondisjon. For det noe med, noen ganger synes jeg veldig flaut hvor dårlig kondisjonen jeg har, så prøver jeg å skjule at jeg anpusten. Det nesten helt, da blir man jo helt utrolig sliten,
mm.
I stedet for å bare puste ganske tungt helt fra start. og det mener jeg, poenget med sjalusi at hvis man går rundt og selv om det ditt problem, hvis du bare går rundt og dette skal jeg deale med, og det skal vi ikke snakke om, det jeg som gæren, det ikke du, det bare meg, så tror jeg man går og maler og maler og maler dette inn I hodet sitt, det blir så stort at man eksploderer. Og da kan man plutselig, før en helt vanlig onsdag på jobben, hyle ut sånn, ikke ligg med alle på jobben da! og så har det klikket.
Ja. Ja. Ja, for jeg merket I hvert fall at det var helt fantastisk deilig med en gang han sa setningen, det ikke teit å være sjalu. Det veldig fin, ikke fin, men det faen meg en drittfølelse, altså. Men det en menneskelig følelse. Og med en gang han sa det, så var det hver gang hvis jeg følt på noe sånn I etterkant, jeg tenkte sånn, ja, men det går fint, jeg kan si det hvis jeg vil, og så kan jeg også bare ha det inni meg hvis jeg vil.
Mm. Men misforstå meg rett her, når jeg sa det jeg sa, var det ikke at du må sitte og holde inn på det selv, men det jo litt sånn som når man lærer barn da, om det med sjalusi, så det jo det at de må... lære seg å takle sjalusi gjennom å være sjalu
ja.
Og ikke la det gå negativt utover den andre parten ved at, eller lillebror eller noe sånt ved at du skal slå lillebror eller noe sånt
nei, ikke gjør det
nei, så det å kunne prate med kjæresten sin om at jeg faktisk sjalu på det her og man har en dialog på det, det synes jeg fint men vi har jo alle opplevd eller sett andre som har opplevd sjalusi på den måten hvor at det destruktivt for forholdet
ja, ja.
Og det det jeg mener at det skal man holde seg unna
ja, og det jo helt riktig at det jo den som sjalu som på en måte har problemet, men så kan jo den man sjalu på I ganske lang eller man kan ganske mye da, trygge parten sin på at her det ikke noen grunn til å være sjalu, og da mener jeg ikke sånn å si setningen, det trenger du ikke å være ass, fordi jeg hadde ikke vært fysen på Frida uansett om hun var single eller jeg var single og det ikke noe trygt å høre
hvem det jeg være sammen med?
jo, men det, jeg vet ikke helt hvordan man skal trygge henne, men det I hvert fall mye partneren også kan gjøre for at man skal slutte å være sjalu
helt klart
men det noe hun kan tenke på når han går på jobben? Har dere fått noen sånne nøkler noen gang på sånn tankevirksomhet? Sånn, det jo deg han har valgt, eller Finns det noen pynteputer vi kan kaste inn I rommet her?
Hva med en melding, litt sånn nye neme, liksom jeg glad I deg, tenker på deg. Hvis den litt sånn, så ser jeg for meg at sjalusien blir mindre da.
PS, ja. Ikke fysen på Frida.
PS, ikke fysen på Frida, ja.
Ja, det er selvfølgelig fint at han kan gjøre det, men er det noe mer hun kan gjøre med seg selv, med at det er hennes problem, frøken Crazy her?
Frøken Crazy kan tenke på de... jeg synes det var veldig fint det du sa, Siri, men det, han har jo valgt hun for en grunn, og de kvalitetene hun besitter, og ikke Frida på jobben. Og heller få selvtillit på det, og jobbe med seg selv der,
ja.
Tenker jeg.
Kan hun dra på jobben hans og hilse på folk, liksom? Eller kan det ødelegge, og hvis det viser seg at Frida er sykt fin... Nå har Frida bare plutselig blitt en karakter her.
Store pupper, ass. Tight, tight, tight.
Det er ikke noe BMI der, for å si det sånn.
Nei. Jeg vet ikke om det er en god idé, egentlig. Slippe Crazy her løs på arbeidsplassen.
Nei, kanskje ikke.
Nei, jeg tror hun bare må si det hun tenker og føler til typen, sånn at det blir ufarliggjort. At det ikke blir mye større greie enn det det trenger å være.
Frøken Crazy, ikke gjør dette større enn det nødvendigvis er. Fortsett å snakke med typen din om at du er sjalu, fordi det er en menneskelig følelse som er vanskelig å bli kvitt, og du blir i hvert fall ikke kvitt den alene. Da blir den bare større og større og større og større, helt til du eksploderer og blir virkelig crazy. Men dette er en følelse som du må jobbe med, for det er jo i bunn og grunn ditt problem. Kjære Siri og dine gode hjelpere. Jeg er en jente i 20-årene som er glad i fysisk aktivitet. Jeg har det godt med meg selv når jeg merker at kroppen blir sterkere og mer utholdende. Dette er en sånn type som du ble sur på dag morges, Maria.
Bare sitt helt rolig alle sammen i båten. I en båt.
Ingenting slår følelsen av å legge seg på sofaen etter en god økt. Det kan du kjenne igjen i. Min samboer er også egentlig glad i aktivitet, men stresser ikke så fryktelig med det. Hans studier går mye ut på å sitte foran en PC. Utdanningen krever mye, og tida går fort foran. Han kan sitte flere dager i strekk uten å bevege seg utenfor døra. Jeg, som verdsetter frisk luft og aktivitet nok så mye, synes det er uattraktivt at han kan sitte limt fast i PC-en og godstolen en hel dag. Hvordan kan jeg få han til å trene mer? Jeg vet han egentlig liker det, men han skylder på at han blir daff, og at studiene krever så mye. Jeg vil jo ikke være den master kjæresten som krever at han skal trene mer enn han selv vil, men hjelp, hilsen treningsglad jente. Jeg vet ikke om du skal begynne her, Maria, men jeg ser du bobler over.
Ja, fordi kanskje folk får lov å bestemme seg. Skal man liksom pakke på det treningsgreiene på andre, tenker jeg? Kanskje, det er ikke noe kjekt å trene fra før, så hvorfor skal du... Det blir ikke enda kjekkere når du blir tvingt til det av damen din. Dette er noe som jeg føler han bør få han komme naturlig. Selvfølgelig, å gå seg en tur og ikke bli råttende inn i din egen PC er jo en annen sak, men jeg føler ikke dette. Jeg føler at det er en tanke han må komme med selv.
Ja, men sånn fra et nøytralt helseperspektiv, så hadde det vært greit om han kom seg ut av godstolen innimellom og bevegde på lemmene sine, eller?
Jeg er jo egentlig enig med Maria her, ja. Men jeg må innrømme at jeg er jo egentlig han, kjæresten. Jeg elsker, jeg kan gjerne sitte i godstolen en dag, jeg. Det er noe av det beste jeg vet når jeg har mulighet til det. Men det skal jo sies at hvis du virkelig vil ha han ut og trene, så kan det her manipuleres på en eller annen måte.
Ja.
Og det som har vært trikset mitt de gangene hvor at jeg har... havnet i litt sånn perioder hvor jeg har trent mye, så er det det at starte med trening som er gøy, klarer en å få meg til å begynne å gå fast på squash.
Ja.
Ting som jeg synes er morsomt da.
Ja.
Så føler jeg, ok, nå er jeg i gang, det er morsomt. Da er det også litt, når du har gått et stykke, så er det lettere å gå lengre. Sånn at da har du lyst også til å kanskje ta en dag på treningsstudio i uka,
ja.
Bevege deg litt mer, sånn at jeg, for min del så er det sånn at jo mer jeg trener, jo mer får jeg lyst til å trene.
Ja. For her, jeg føler det tre aspekter her, og det sikkert flere også. Men det noe med at hun bekymret for han og hans helse, det noe en ting. Men så det også det hun sier rett ut her, at hun synes det uattraktivt at han bare sitter der, liksom, uten å bevege på seg. Og det, også, det jo ikke egentlig en veldig hyggelig ting å stå for, men jeg tror ganske mange par som hvis du først ser noe uattraktivt ved kjæresten din, så det jo noe man henger seg ved, dessverre.
Ja.
Og så det at hun vet at han liker å trene, så da det jo irriterende at han ikke bare kan gjøre det på en måte. Men jeg synes også hun burde i større grad tenke på sånn, hva som gagner han og de som par, og det squash er jo helt genialt.
Squash er helt konge.
Ja.
Og nå har det kommet noe sånn paddle, har du sett det?
Ja, jeg har prøvd det.
Jeg har ikke prøvd det.
Det er jo klin hakkende som mulig.
Ja, men når man blir gode, så er det sikkert kjempegøy da.
Ja.
Og det er en sånn greie som man kan gjøre sammen. Og samtidig er det liksom morsom trening.
Ja.
For man, jeg trekker meg tilbake inn alt jeg sa. Du kan. Nei, men jeg veldig enig med det. Å finne en treningsform som gøy. Men kanskje også Sier de er jo sammen, og så regner jeg med også at man kan legge opp en dag sammen da. Sånn, ok, nå går du på jobben, og så gjør jeg mitt, og så akkurat klokken 6 så går vi på trening sammen, går og handler, og så lager vi middag. Og så gjør det til en liksom, liten date, og at du planlegger dagen din, og inni den dagen så skal også den lille biten hvor dere trener går bare, for det ikke bare en dørstokk mil for han.
Absolutt.
Så han trenger ikke å holde hendene mens de løper på den tredje mølen, men at de kan gå der, er der en time, gjør sitt, og så går de hjem inn sammen, handler og lager den middagen.
For jeg tror sånn psykologisk, for henne å få med han nå, stå og pirke han på skulderen og mase på at han skal bli med henne og skvatte i parken, liksom. Det løper jeg selv.
Det er ikke han gira på. Han er ikke gira på det, vet du.
Ikke gira på det?
Nei.
Men hvis hun gjør det om til en mer sånn kjærlighetsaktivitet, som sånn, i dag skal vi to spille skvosj, gjerne en aktivitet du tenker at han slår deg, sånn at han kan føle seg litt konge etterpå.
Liksom. Dra og klatre sammen, liksom.
Og så blir du da sette en time til det, og så kan du si sånn, og så lager jeg middag etterpå mens du studerer, og så får de jo, det kommer jo til å booste både de som par av hans selvfølelse. Han kommer til å ha mer et eller annet opp i hjernen sin som gjør at han studerer enda mer bedre etterpå, og de kommer til å ligge sammen på slutten av dagen.
Kjempebra. Garantert. Ja, selvfølgelig alltid kjempetips, belønn med sex. Ja. Det funker veldig.
Ja, bruk sex for alt det der.
Det kan ikke jeg skrive under på dessverre som ansvarlig programleder for dette programmet.
Men
dere sa det, det er tatt opp, og det er sendt. Ok, jeg har en venninne som bare snakker om seg selv. Hun er analyserende, og hver gang jeg snakker med henne på telefon, så skravler hun om seg selv i en time, før hun avslutningsvis spør meg hvordan jeg har det. Hun tenker mye over små detaljer i hverdagen. Jeg blir egentlig ganske sliten av å henge med henne, det tapper mye energi. Jeg har prøvd å foreslå at hun kanskje kunne snakket med en profesjonell, og at det kunne vært greit å lufte seg til noen som nøytral, og som kan gi andre perspektiver på det hun sier enn det jeg kan. Tema for det hadde sikkert ikke føltes like ille hvis hun av og til spurte meg hvordan jeg har det, men jeg innser mer og mer at dette en vennskapsrelasjon som tapper meg for mer energi enn den faktisk gir. Hilsen søppelbøtta.
Ja.
Ja. Har dere truffet noen, eller dere en sånn?
Jeg tror ikke jeg en sånn i det hele tatt, men jeg føler jo at jeg har hatt noen sånne venneforhold. Men da blir jo bare den naturlige greia at det ebber ut.
Ja.
På en måte at du mister litt interessen.
Det føler jeg på en måte, det ville jeg også sagt, det føler jeg de fleste ville sagt, men de folka her har jo venner.
Ja.
Hvor kommer de fra? Hvem det som holder ut, og hvordan klarer de det?
Ja.
Det de som ikke klarer, og de som er litt generte da, som ikke snakker så mye selv, som føler jeg venner med sånne type folk.
Ja, som synes det deilig at bare noen andre tar ansvaret liksom.
Ja.
Ja,
for noen ganger kan jeg sitte i en vennigjeng, så synes det veldig deilig å bare følge med på en samtale, som om det en podcast.
Ja.
Men så blir det veldig irriterende når du ikke klarer å få inn et eget ord selv. Jeg synes nei gud, går det an å si det til noen, være så teit, eller ha et så teit råd?
Selvfølgelig, for jeg bare tenker det eneste man kan vinne på det er at hun tar seg sammen, og det man kan tape på det er at dere ikke er venner lenger, men det ser ut som om det alternativ uansett.
Ja, det godt på vei. Ja.
Men man kan gjøre det på en gøy måte da, man kan ha en liten intervention, eller så kan man alltid starte med, nå vet jeg ikke hvordan man snakker med vennene sine, for jeg jo en konfliktsky faen, men kanskje si, det alltid deilig å presentere noe dumt med seg selv, og så si noe dumt om noen andre, sånn at du får det litt sånn, at det ikke blir så skummelt, sånn at ikke du ikke føler deg angrepet. Ja, jeg synes kanskje at du veldig selv opptatt å snakke mye om deg selv, men det jo, jeg dreper katter, et eller annet.
Ja, men jeg føler det kommer seg ikke tilbake fra heller. Jeg synes at enten så må den personen her skjønne at ved at du prater mindre med den, så er det et eller annet feil med den personen, eller så...
Ja.
Jeg vet ikke.
Et tredje alternativ her, som dette ville jeg aldri sagt for 10 år siden. Det sikkert fordi jeg bare ble litt gammel og sedat. Men det litt deilig noen ganger å bare la dem skravle også.
Ja,
for det bare å bare slippe å ta den konfrontasjonen, slippe på en måte den omveltningen det å forandre henne som menneske. Sånn, jeg vet at jeg kunne sikkert i løpet av en dag ha opplevd 4 spektakulære ting. Kom hjem, kanskje jeg nevner det. Og så har jeg veninner som er på døra med og det ser ut som hele huset har brent ned, og det eneste som har skjedd er at de tomme for tannpasta. Og der man jo forskjellig, at disse to menneskene kan fungere side om side, men den ene må bare være flinkere enn den andre til å lukke øra og tenke sånn, nå prater jeg igjen, jeg aner ikke hva hun sier, men jeg smiler ny og ned.
Det veldig gøy. Jeg gikk på folkeskole med et par sånne, og ofte så var det sånn på kveld, så hang man sammen. Og da synes jeg alltid det var gøy å stille de spørsmål, bare for å se hvor mye klarer du. Sånn at det ble nesten en liten lek for meg selv.
Ja.
Ok, hvis jeg stiller deg det spørsmålet, og det kommer til å gå den veien, altså du nesten blir sånn...
Rollespill?
Ja, du leker med dem, men de skjønner ikke det.
Ja.
For, og det synes jeg var veldig gøy å få. For eksempel, jeg var på også på en date en gang med en fyr som 7 minutter inn i daten sa jeg synes ikke tjukke jenter skal være på Instagram. Og da tenkte jeg, oi, nå har jeg 2 valg her. Jeg kan gå fra denne daten, selvfølgelig, det kommer ikke bli noe uansett. Eller så kan jeg bare stille han alle spørsmål, og så bare ekte, liksom på ekte har møtt en vei debattkommentarfylt i levende livet. Kommer det noen andre meninger? Selvfølgelig kommer det noen andre meninger. Han synes jo ikke abortloven var så, hvorfor skulle vi... Det var jo ikke så strengt.
Ja, sånn type, ja.
Jeg hatet Sigrid Bonde Tusvik, hele den pakken der, sant?
Ja, ja, det er de folkene der.
Ja. Ja. Det var veldig spennende, gode 3 timer hvor jeg bare nøt at han var...
idiot?
Ja.
Ja, det var en date, det var vel en gang, hvis dette hadde vært en veninne da, så er det vel begrenset hvor lenge det der var gøy.
Jeg tviler du på at, at veninnen er sånn hvis du er veninnemon. Men det er veldig gøy å stille spørsmål hvor du skjønner sånn, kan jeg få deg til å si dette her?
Ja, ja. Ja, gjør det om til, ikke en vennskapsrelasjon, men gjør det om til et sosialt eksperiment.
Ja,
det er selvfølgelig, ja, det gir jo en verdi i hvert fall, det venneforholdet. Jeg tror enten at du bare må fade ut dette vennskapet, ta det opp med henne og se hva som skjer, da kan det hende at det fader ut litt fortere enn du hadde tenkt. Eller bare la henne prate og prate og prate. Men da må vi jo gi henne en mulighet til å, og det er det jeg synes vi skal fordype oss litt i, hvordan, vi får ikke gjort noe med henne, ikke sant? Hun er slitsom og skravlet og, ikke sant? En sånn type. Mhm. Men hvordan få henne, eller hvordan få plass til seg og sine ting? Enten så må man få veninnen til å gi den plassen, eller så må man ta den plassen.
Hva betyr at hver gang du skal ringe hun, eller hun ringer deg, så har du allerede lista klar med alt du har lyst til å si, og hvis du da bare jumpstarter den samtalen med alt du skal si, så må jo hun høre på, hun kan ikke avbryte deg da. Hvis du liksom ikke tar pustepauser en gang, så er du, det er du som styrer den samtalen.
Øver en monolog?
Ja, enkelt og greit. Skal du liksom... Gjøre det samme medisin tilbake.
Ja, eller ringe. Jeg ser for meg at det den slitsomme veninnen som stort sett ringer her for å tømme seg på søppelbøtta. Ja. Hvis søppelbøtta innimellom ringer og tømmer seg litt først, det kan enda ha en effekt.
Kanskje.
Og så da må hun være flink til å også spørre hvordan går det med deg da. Da får man jo hele den siden også, men hvis man irriterer seg for at folk ikke spør, så må man jo ikke slutte å spørre selv.
Nei, sant.
Ja, hva synes du om det, Maria? En god strategi?
Ja, jeg håper jo heller hun ser ifra om at nå er det veldig mye deg i monitor. Ja. Men jeg synes det kan være en løsning det. Jeg føler det jo nesten umulig å kurere sånne folk.
Ja.
Egentlig.
Ja. Kurere de. Altså enten snakke om seg selv først, si fra til de, du må bli mer opptatt av meg også. Eller si sånn, nå er det veldig mye deg. Kanskje ikke i monitor, det tror jeg blir for faglig.
Det er så deilig å si.
Jeg vet det. Ja,
nå er det mye deg i monitor, mye pung i monitor, og mye glede i monitor.
Ok, dere skal få et spørsmål til her. Her står det. Hei, jeg en mann i midten av 30-årene. Kall meg gjerne Gale Mathias. Jeg har en samboer i starten av 40-årene. Du kan kalle henne Jenny. Mitt problem todelt. Jeg har hatt en mindre betydelig gjeld som jeg har betalt ned på i 3 år nå. Min samboer redd jeg skal pådra meg en ny gjeld, og dette føler jeg blir et evig mas hvis hun ikke har tillit til meg og min økonomi. Hun mener at jeg har brutt tilliten ved å holde denne gjelden skjult i over et år før jeg har betalt den ned, men mitt problem hvordan jeg kan få henne til å ha tillit til meg igjen. Det første problemet. Andre problemet. Mitt andre todelte problem at i denne sammenheng har vi kranglet så mye at jeg har vurdert forholdet vårt opp og ned og hit og dit. Og så har jeg falt pladask for en kollega, som også i midten av 30-årene. Jeg vet ikke hva denne kollegaen føler for meg, men jeg har prøvd å legge ut litt brødsmuler. Skal jeg satse på et litt skakkskjørt forhold, eller skal jeg droppe nåværende forhold og gå for kollegaen? Dere kan kalle kollegaen min for hva dere vil.
Og mye greier.
Ja, mye greier. Her det en fyr som først jeg mener ikke å være slem, Gale Mathias, men du litt irritert på partneren din for at hun ikke har tillit til deg. For å så presentere et problem som jo viser oss at det har hun all grunn til. Men ja, du skal få hjelp. Skal vi ta det med økonomien først og se om vi klarer å la være å tenke på kollegaen?
Ja, ok. Mm-hmm. Er det ikke... Hva med at de starter med liksom fellesøkonomi her da? At hun har full tilgang inn på hva han holder på med økonomisk og vice versa.
Oi!
Tilby det, full åpenhet i økonomien.
Full åpenhet.
Ja.
For en periode, for å liksom vinne tilbake den
tilliten. Ja, til hun føler at hun har tillit da.
Ja.
Eller kanskje ut livet, hvem vet.
Ikke økonomi ekstremt invaderende? Hvis man skal ha tilgang til det i et forhold.
Jeg vet ikke om jeg vil gi tilgang sånn at vi kan disponere hverandres konter og sånn, men at man i hvert fall har full sånn innsikt.
Full innsikt i hvert fall.
Ja.
Ja, fordi jeg husker, min far han jobber i DNB. Og jeg hadde lån, jeg boliglånet mitt i DNB. Og så fikk jeg en melding av han en gang hvor det sto sånn, du har ikke du betalt boliglånet ditt, for han kan gå inn og se. Og
det synes jeg var... lov?
Nei, jeg vet, det, oi shit, det vet jeg ikke. Han heter ikke, det er ikke pappa, det var onkel, onkel Terje. Men da kjente jeg bare sånn, men du skal ha ingenting der å gjøre.
Nei.
Så jeg vet ikke, jeg synes jo at det var et godt råd, men om det kanskje er litt sånn, da ser du alt.
Ja, for hvis hun hadde bedt om det, så blir det litt som når den ene i forholdet er sånn, jeg vil ha tilgang til å se på meldingene dine og Snapchat-kontoen din, så jeg vil ha liksom, det, ikke sant? Ja,
det går ikke.
Nei, det går ikke. Men hvis han legger det frem,
ja.
Vet du hva, jeg skjønner at du ikke har tillit til meg og min økonomi, fordi nå vi jo et team egentlig, og det har jeg tråkket på ved at jeg setter egentlig oss i gjeld på denne måten.
Mm.
Så for at du skal bli trygg på meg igjen, så skal du få lov til å ha full innsikt i min økonomi. Og det kan til og med henne tippe jeg da, at hun sier sånn, vet du hva, det ikke så farlig. For bare det at han tilbyr seg det,
det
kommer til
er,
å gi den tryggheten.
God, ja, ikke sant?
Ja.
Bra råd.
Ok, så gjør det.
Unnskyld, fantastisk råd.
Tilby henne full innsikt i økonomien, så er det ikke sikkert du trenger å gi det en gang.
Ja, kan men han så, se på at han kjøper blomster til hun kollegaen.
Ja, det var det da. Da må du jo holde stien din ren der inne økonomisk i forhold til hva du gjør på problem to, som at du er forelsket i en kollega. Du aner ikke hva hun syns om deg, men du vurderer altså å droppe hun du er sammen med nå til fordel for dette.
Her tenker jeg jo da at hvis, du skal jo ikke legge ut brødsmuler eller noe som helst, du. Du må gjerne gi det et forsøk med kollegaen din, men da skal du jo avslutte med det andre i hvert fall først.
Ja, ja. Jeg synes vi at Gal-Mathias bare skal dumpe igjen rett og slett, så slipper han å åpne opp økonomien og kan bare kjøre på med denne
ja,
kollegaen.
Han virker som en stødetype av han, så det jo bare å...
Men er det et tegn, tenker jeg, på at det forholdet ikke er så bra? Hvis han driver og forelsker seg i andre, ikke det noe der?
Det vel ikke så bra, for de krangler jo om økonomi om dagen.
Nei, men jeg sånn, husker ikke hvem som fortalte med dette, men... Det var litt sånn samme situasjon hvor hun bare gikk fra han andre da, inn i et nytt forhold, og så fikk hun veldig mye pes for det da, fra andre og fra venner og sånn. Men så sa hun bare sånn, ja, men jeg tenker at hvis jeg falt så hardt for han andre, hvorfor? Da funket jo ikke det forholdet jeg var i, selv om jeg var fornøyd i det andre. Men så ga det meg andre, altså det nye forholdet noe mye mer da. At man kan se på små tegn. Men kanskje bare han er drittlei Jenny, og har lyst til å... prøve noe nytt.
Fordi grenselandet her synes jeg alltid er vanskelig, for det er noe med å gå fra noe som jo er fint, til noe du ikke aner om i det hele tatt finnes. Fordi ja, du har lagt ut brødsmuler, men du vet jo ikke om hun har sett de brødsmulene en gang, liksom. Og da er det vanskelig sånn, hvor langt kan man gå i retning av å finne ut av om du har en ny grinn å gå inn, før du på en måte...
Ja, ja. Og så i tillegg så det med hun nye eller kollegaen, selv om at det føles veldig spennende og du føler at du liker hun også, så det vil bli det samme. Eller gresset er ikke grønnere på den andre siden som regel.
Nei.
Nytt føles alltid bra i den posisjonen der kanskje, hvis du er litt trått på hjemmefronten, men...
Ja, for hun på jobben har jo ikke kranglet om økonomi, ingenting.
Nei,
jeg har
ikke. Det virker som en konge.
Ja, ja.
Men hun vil krangle på den økonomien hun også, hvis det er masse lån der.
Nøyaktig like sur som Jenny, for greiene der. Garantert. Men igjen, har han lov, altså jeg er jo ikke for, altså jeg går ikke foran i toget med plakat hvor det står overlapping er greit, overlapping er greit. Men skal han undersøke dette potensielle forholdet på jobben litt grann til før han drar opp ankeret der hjemme?
Jeg synes i hvert fall ikke at svaret skal være at hvis hun virker interessert, da skal han dumpe.
Nei.
Hvis han er gira, så skal han dumpe, og så blir det kanskje ikke noe med hun kollegaen, men da finner han seg en annen.
Ja, det er jo det korrekte svaret når jeg hører det.
Ja, men det er jo, han kan ikke vente til han får positivt å su, og da har jeg noe andre å bytte over til, da dumper jeg.
Nei,
det er det jo, det er det problemene fra starten da, som gjør at han har lyst til å dumpe da.
Ja, men nå er det noe litt ekstra sånn sårbar om dagen, fordi det er så mye krangling hjemme, og da er det kan jo hende at han bare er emosjonelt litt skakkskjørt om
det
dagen.
Det kan være, at det er der det ligger.
Jeg får ikke den kosen og den bekreftelsen av Jenny som han trenger.
Nei.
Kan jeg se for meg?
Han blir bare mistenkeliggjort.
Ja, han trenger tillit og en klem.
Ja, det høres jo slitsomt ut å alltid være mistenkeliggjort og aldri ha noe tillit der også, så jeg skjønner jo at det ikke virker så fristende.
Og så sliter du på et forhold når du har kranglet så mye som dere har.
Skal jeg satse på et litt skakkskjørt forhold, eller skal jeg droppe det og gå for kollegaen? man skal, når man først sammen og har valgt hverandre, så skal man jo tåle sånne perioder hvor man sure på hverandre, for det litt sånn tillitsbrudd, ikke sant? De kneikene der skal man jo over. Men da skal det jo være en viljebånd til å ha lyst til det. Her synes jeg det virker som sånn første dump i veien, liksom. Så har man så lyst til å gå videre. Jeg har ikke trua på Mathias og Jenny, altså.
Sorry. Jeg har ikke trua.
Nei.
Nei, jeg har en måte lyst til å si... Fiks den tilliten da, og så se hva som skjer. Kanskje du får andre øyne opp igjen. Kanskje du får nye øyne igjen for Jenny.
Gi det, lite forsøk. Prøv det der med åpne økonomi en par måneder og se om det funker da. Hvis ikke, så...
Jeg setter en tidsfrist.
Ja.
Ja.
Si 2 måneder da.
Ja.
Hvor dette her, og hvor du frir til Jenny. Ikke bokstavlig talt frir, men frir liksom. Ok, greit, dette har jeg lyst til å bygge opp igjen. Jeg har lyst til å bygge opp din tillit. Jeg har lyst til at du skal stole på meg igjen. Og hvis det er... blomster grønne skoger etter 2 måneder. Selvfølgelig skal du fortsette. Hvis ikke, så skal du kanskje legge litt flere brødsmuler.
Litt aksjer over på Reidun på kontoret.
Ja.
Men vi bremser brødsmulegreiene nå.
Ja, brems det forløpig.
Ja. Ok, da tror jeg vi der. Gal Mathias, nå først så rydder du opp i de økonomigreiene. Du åpner opp og tilbyr liksom fullt innsyn i økonomien og vinner der med tillit, og så ser du om forholdet blomstrer. Gi det litt tid, og i mellomtida så holder du de brødsmulene så fryktelig godt gjemt ned i bukselommene dine. Og hvis forholdet blomster, ja, så har du svaret ditt der. Gjør det ikke det? Går du fortsatt og drømmer om denne kvinnen på jobben? Ja, så er det ikke Jenny som er kvinnen i ditt liv, da. Da må du gå fra henne, men da har du i hvert fall prøvd.
Da har du i hvert fall gitt et forsøk.
Siri og de gode hjelperne har denne uken et samarbeid med lydbokappen BookBeat. Gå inn på bookbeat.no, skriv Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Jeg hadde egentlig gitt opp å få lest noe særlige bøker, bare lot være å joine samtalen i det øyeblikket folk begynte å snakke om bøker de hadde lest, til jeg begynte å høre på lydbøker. Nå kan jeg jo gå og høre på bok hele tiden, og det er perfekt tid ute nå til å gå rundt med solbrillene på og kaffen i hånda, bare få inn litt D-vitaminer rett inn i kroppen, mens man også får bøker rett inn i kroppen. I utgangspunktet så tenkte jeg, Lars Mytting, er det noe for meg? Jeg gikk inn og leste om hekneveven. Det stod sånn, åh, storslått fortelling om et Norge på veien i ny tid. Nye, det ikke noe for meg. Og så sier Norge, det noe for deg. Du må høre Lars Mytting. Og når folk sier, høre Lars Mytting, så det mer sant enn man skulle tro, for det Lars Mytting selv som leser sine egne bøker. Så etter å ha hørt Søsterklokkene, så leste jeg da, eller hørte jeg da oppfølgeren, hekneveven, og altså trollbundet. Både av fortellingen, men også av Lars Mytting sin egen nydelige Ringebu-dialekt. Så den anbefaler jeg absolutt alle. Gå inn på bookbeat.no, bruk kodeordet Siri og få 45 dager gratis prøveperiode. Det over 900 000 bøker der. Og etter denne prøveperioden så koster det fra 79 per måned.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Og jeg hadde tenkt å spørre, hvor gammel dere, hvis jeg har lov å spørre om Vidar?
31 har jeg blitt nå.
Ja.
25 år har jeg blitt.
Ja. Hvis dere liksom tar et kjapt sånn sveip over vennegjengen deres, hvor de fra liksom? Det folk som har vokst opp i samme gate, eller ved ungdomsskolen, eller?
Jeg så heldig at jeg har veldig god kontakt med de jeg har vokst opp med. Men her i Oslo så det veldig mye forskjellig. Det innflyttere, alle sammen.
Ja. Hvor har du truffet de, altså, på jobb liksom?
Nei, for det meste gjennom studier og sånn, da. Og venner av venner gjennom studier på en måte. Så det veldig blandet gjeng.
Ja, men det en gjeng?
Ja, vi har blitt en gjeng i hvert fall.
Ja, ja. Bare gutter eller gutter og jenter?
Gutter og jenter, jeg sier.
Hva gjør dere liksom?
Nei, altså de nærmeste så spiller jeg bare musikk med da. Og drar ut med, liksom det greiene der.
Ja.
Men, nei, hva gjør man egentlig? Man henger bare.
Snakker du om følelser?
Klimer. Snakker ikke så mye om følelser egentlig.
Nei.
Kanskje litt for lite.
Ja, hvordan det med dere, Maria?
Nei, jeg jo en slags Vesterdals groupie. Jeg har jo bare fått masse venner som går på Vesterdals. Jeg kom jo aldri inn på Vesterdals selv.
Nei.
Søkte tekst for mange år siden. Ja. Så nå har jeg bare
du fått... Du men jeg kom inn.
Fy faen, skiter selv. I ditt tekst?
Ja.
Åh, du...
Hurra!
Nei, okay. Men jeg har bare fått masse venner som går på Vesterdals. Og det jo alle fra hele verden. Så det veldig mye kreative folk. Ja. Skal spille her, være med de på quiz i dag og ikke bidra noen ting. De skal få lov å ta alle spørsmålene.
Ja, så dere gjør gøy alle ting når dere sammen. For det gjør ikke sånn kreative ting. Sitter ikke og tegner og klipper og limer og får ting opp på kapa og det greiene der.
Nei, det lite sånn, la oss lage et show sammen da. De lager sine revyer, og så kommer jeg og ser på når det er premiere på de. Ja. Det er mye skolerevyer her i Oslo og sånn.
Ja. Så og gamlingen fra Bergen da.
Jeg har en gruppechat på Snapchat som heter Main Bitches. Der er det to gode veninner. De ser jeg når jeg er i Bergen, men det er jo sånn deilig med sånne vennskap hvor du, det går et halvt år mellom hver gang, og så føles det ut som det var i går, dere har sist snakket.
Ja.
Mm-hmm.
Ja. Grunnen til at jeg spør at vi skal inn i en guttegjeng, som har hengt sammen i mange, mange år, og de sliter litt med å komme seg liksom videre.
Mm.
Og vi har allerede snakket om det en gang, det der med å ha venner som man tenker sånn, ja, er det her jeg skal være, eller skal jeg komme meg på hodet jeg var ut herfra? Spørsmålet er, jeg en ung mann som er tilsynelatende utadvendt og jovial. Jeg har en gjeng som jeg har hengt med siden videregående, og i denne gjengen er det litt sånn typisk guttastemning. Jeg opplever at vi snakker ganske overfladisk med hverandre. Det dreier seg stort sett om hva folk skal i helga, hvor er neste fest, og om damer. Og jeg skulle egentlig ønske at vi kunne snakke litt mer seriøst med hverandre, og jeg har prøvd flere ganger å gå i dybden, men jeg føler ikke at det blir så godt tatt imot. Men jeg har jo ikke bare dager hvor jeg helt på topp, så det hadde vært fint å kunne snakke om det også. Hvordan skal jeg gå fram for å få til det, uten å bli han kjipe fyren i gjengen som bare vil snakke om følelser? Hilsen Sigurd. Skjønner du, Sigurd har vokst fra resten av gjengen sin, men vil gjerne at de skal bli med litt grann.
Ja...
Skulle du si noe?
Nei, jeg sitter og tenker her.
Ja, nei, en ting som jeg har erfart med å være fra, apropos den, min gjeng er jo veldig mye gutter. Jeg gikk jo også bare i ren gutteklasse på folkeskole og jobbet mye med menn. Men jeg opplever ofte veldig da at dette er jo ikke bare for hans guttegjeng, det er jo for veldig, veldig mange andre guttegjenger. Fordi som for å være liksom en jente i en svær guttegjeng som jeg er, så får jeg veldig ofte den der, men du, kan jeg bare spørre deg om noe, eller kan jeg snakke med deg om noe? For at de går ofte til meg
ja.
For å snakke om følelser og de tunge tingene, og det som er kjipt, for at det er vanskelig å snakke om de dypere tingene med sin vennegjeng.
Så din erfaring er at det finnes gutter i guttegjenger som har behov for å snakke om følelser, de bare tør ikke?
Ja, og så vet jeg at hvis de tar det opp, så føler de seg dum og teit, og det blir liksom bare kjørt over.
Ja. Så Sigurd er antageligvis ikke alene i sin guttegjeng om han innimellom har behov for å snakke om noe annet enn birras og babes.
Nei, det tror jeg ikke i det hele tatt, for det har nesten vært litt sånn køddent hvor ofte det der skjer.
Ja.
Og det samme også med min bror, for eksempel. Han er et par år yngre enn meg, men noen ganger så spør jeg han sånn, ja, får du snakket noe med guttene dine da om disse tingene her? Og så, nei, egentlig ikke så mye. Og så er det sånn, ja, vil du snakke med meg? Ja, det kan jeg.
Åh, det er dumt at det er sånn. Hva tenker du, Vidar? Du er jo midt i dette, antagelig.
Ja, og her synes jeg Maria egentlig er veldig god. Jeg har tenkt på egentlig hva som er svaret her, og det, jeg tror du er inne på det der, hvor det handler på en måte om litt å bygge opp en kultur i en vennegjeng, hvor man synes at det er greit å prate om sånne ting.
Ja.
Da tror jeg egentlig kanskje ikke trikset er å gjøre det i fellesskap, men en og en.
Mhm.
Og du vil kanskje ikke få det svaret du er ute etter fra alle, men du kommer til å møte på andre i den gjengen som tenker litt på samme, som har lyst til å prate om det samme som deg da.
Ja.
Og så da, når vi har to av fem som prater sånn, så vil du til slutt få tre av fem, og så til slutt er alle med på den samme greia.
Ja, jeg vet ikke noe som Sigurd er ute etter at den gjengen som nå, når det er en stor gjeng, snakker om disse tingene, vil at alle fem eller sju eller ti skal sitte i en gjeng rundt et bord og snakke om følelser. Nei, ha med en dukk og peke og vise hvor du er vondt og sånn.
Nei, man må kunne prate om babes og fest også.
Ja.
Men det er greit å kunne ha muligheten, i hvert fall at du har en eller to i gjengen hvor at du føler at du kan betro deg til det da.
Ja. Det tror jeg er veldig lurt.
Ja, men jeg tror trikset er å prøve seg litt fram en og en, og ikke ta det i fellesskap der.
Ja.
Men gå til den du stoler mest på og prøve deg der.
Men hva tror dere vil fungere, eller hva hadde fungert best på deg, Vidar, om en kompis, Sigurd da, kompisen din,
ja.
Kom bort til deg en dag. Tror du det er best at han sier sånn, Vidar, vet du hva, jeg sliter om dagen, ja. Jeg var altså så forelsket i Frida igjen, hun får gjennomgå i dag, og hun liker jo ikke meg, og det sliter jeg med. Eller er det bedre hvis han sier, Vidar, nå synes jeg du ser sliten ut, er det vanskelig på jobben for tiden, eller er koronaen tøff?
Ok, så han, om han skal fortelle om sine problemer eller høre om mine.
Ja.
Nei, start å fortelle om dine du.
Ja.
Så hvis jeg føler meg komfortabel med det, så kommer jeg til å åpne meg tilbake. Vil okay.
Ja. Så vi ikke spottes liksom den dagen du har en dårlig dag. Så hadde Nei. Du ikke likt om Sigurd kom bort og på en måte hadde lest den åpne boka di.
Nei, nå vet jeg ikke hvordan alle gutter er, men for min egen del i hvert fall, så ville jeg tenkt at det sitter litt inne og skulle prate om sånne ting
ja.
Så da vil du være I riktig modus for deg selv også. Ja. Og forberede deg kanskje litt mentalt for det.
Ja.
Ja, så
ja, nei, unnskyld.
Altså gjerne kom med dine problemer, vil jeg tenkt.
Jeg vil det med deg som jente da I den guttingen. Kommer de med sine ting, eller begynner du liksom?
Nei, det ofte jeg kan komme med mine ting til de, og så kan de komme med sine ting til meg. Men det vel ofte at de kommer til meg. Ja. Jeg har jo, det var det jeg skulle si, jeg har jo veninner som jeg kjører enda hardere tilbake på.
Ja.
Så jeg vil også bare anbefale kanskje å skaffe, ikke at jeg skal være så generalisert, men bare en veninne. Tror jeg veldig sunt. Jeg tror det veldig sunt å henge med begge kjønn, og ikke bare være... Jeg har hatt veldig godt av å henge med masse gutter, og så har jeg veldig godt av å ha gode, nære veninner.
Ja.
Man får veldig mye ut av de, for det man kan, jeg vet ikke om man kan få alt av alle vennegjenger, eller av begge kjønn.
Nei, jeg så bortsett med at vi både jenter og gutter I gjengen, og det en berikelse, tror jeg, selv om det noen ganger deilig å bare være jenter, og det tror jeg nok også, det må være deilig noen ganger å bare være gutter.
Ja, det deilig.
Ja.
Et siste tips der bare, at... ta for å liksom sprekke den hinna alt jeg på sier at man kan prate om sånne ting ta det på narspillet det siste du gjør på narspillet hvor den der å jeg så glad I deg og så herregud vi så bra så det da prøv å fortelle den da prøv å start der
men tror ikke du da at de blir flau og bak og fyller angster som kommer på snikene på søndagsmorgenen og jeg sa til Tore at han kjekk I den blå skjorten og det var liksom
ja, men liksom, det, nei, jeg tror det I hvert fall da, det litt mindre flaut å skulle ta de seriøse pratene senere.
Men da kan man, unnskyld, jeg skal bare si, da kan man sende en melding dagen på og si tusen takk for praten, det trengte jeg skikkelig. Og så slipper man å ha den fylleangsten, kanskje.
Ja. Eller at man skyver på det enda lenger, at man på en måte lar forspill for være forspill og fest for være fest. Men at man på tirsdag, jeg tenker sånn, I stedet for at alle gutta I kjellerstua på en måte skal sette seg ned og prate om følelser og sånn, så kan man si sånn, på tirsdag dere så det quiz for eksempel. Og da på vei til quizen så kan jo Sigurd si til Paul sånn, ah, Paul, nå ser du trøtt ut. Jeg har ikke, ikke helt tippt opp selv. Altså, jeg prøvde meg på en dame hun sa nei og fikk syken seg en knekk.
Ja.
Og så man I gang, bla bla.
Ja.
Eller nei, bare stopp meg hvis jeg ute og kjører. Altså. Nei, det men...
Ja. Du inne på noe der. Altså. Jeg bare tror at trikset en og en.
Ja, det tror jeg. Ja,
for det litt skummelere hvis du har alle der.
Ja. Ja. Eller så må jeg få skyte også, hyttetur.
Ja,
hyttetur. På søndagen da, når jeg drikker to døgn, og alle slitne, og alle ligger I joggebukse, og spiser potetkull som synes på seg selv, da det lov.
Jeg lover å gråte litt.
Ja, slipp en fis og si jeg lei meg liksom. Det må være lov ut på der. Det tror jeg kanskje kan funke. Sigurd, jeg skjønner behovet ditt, og jeg synes jeg hører her at det behovet det antageligvis flere I guttegjengen din som har, så det bare å sette I gang og prate om ting, men kanskje ikke I plenum når alle samlet, kanskje ikke på forspillet eller festen, kanskje dagen på eller på narspillet, og ta det en til en, og begynn med dine problemer. Ok. Hei, Siri og dine gode hjelpere. Nå I høst så har jeg startet på et universitet som på andre siden av landet. All undervisning lagt opp til hjemmeundervisning, og jeg får ikke til å strukturere hverdagen og føler at hver dag bare glir forbi uten at jeg får gjort noe nyttig den dagen. Dagene går med til serier og turer frem og tilbake til kjøleskapet, uten noe fysisk aktivitet eller skolearbeid. Så hva kan jeg gjøre for å få en mer strukturert og meningsfull hverdag, og som gjerne litt sunnere for kroppen også? Hjelp, kall meg gjerne Anna. Dette har jeg spart til dere, for jeg vet at både du, Vidar, og du, Maria, har dager som, hvis dere vil, kan gå med til Netflix og turer I kjøleskapet.
Ja.
Jeg I en sånn ond sirkel akkurat nå, yeah. og jeg ikke føler at jeg får til å jobbe noen ting som helst, fordi at det så kort det kjøleskapet, fordi jeg har en liten delighet på Bislett. Men det jeg skal nå etterpå, å sette meg ut. Kommer meg for nye omgivelser.
Ok, frisk luft.
Frisk luft. Sitter meg på en kafé. Da kan jeg også glede meg til en god matbit på den kaféen. Etter hvert en slags belønning, fordi at jeg en hund og trenger belønning for ting jeg har gjort.
Ja.
Og det tror jeg også har, eller det har I hvert fall hjulpet meg veldig, at jeg setter meg på den kaféen den dagen, eller så setter jeg meg og møter en venn og jobber. Vi trenger ikke snakke sammen, bare at man har noen I rommet ved deg, sånn at du ikke klarer å gå bort til kjøleskapet, eller finne på andre ting, eller sitte på telefonen.
Ja.
Det mine to beste tips.
Ja. Hva gjør du, Vidar, når du har sikkert lange perioder hvor du skulle ha skrevet en låt, eller skulle ha gjort et eller annet, ja. Og så vipser du rundt The Crown
ja, på Netflix. Ja, jeg kjenner meg veldig igjen I den problemstillingen her.
Ja. The Crown også?
Nei, ikke type, The Crown, den ikke, der ikke
Friends? Kommet.
Friends har jeg rundet stikker to ganger. Men det jo liksom Maria sier, liksom, jeg har jo egentlig jobbet på den måten her nå I flere år, hvor at det er liksom opp til deg selv. Og det er veldig vanskelig å gjøre ting når du sitter hjemme.
Ja.
Det er for mange fristelser. Det er for gøy å slå på den PlayStation, eller se på en serie, eller sove 3 timer ekstra, liksom.
Mm.
Lag deg rutiner, og kom deg ut og sett deg på en kafé, og bruk det som kontor, eller liksom, et eller annet. Bare ja. du må komme deg ut av leiligheten på en eller annen måte, tror jeg.
Lage seg en teamplan, rett og slett. Sånn som sånn gode gamle som var på skolen når man gikk på ungdomsskolen, på en måte.
Ja, ja. Enkelt og greit.
Og det som blir veldig positivt da, er at da blir hjemme hjemme. Da blir den sofaen et sted der du kan være hjemme, og TV-en er kos. Mens når du er ute, da er jeg på jobb. Sånn at du også ikke trenger å ha dårlig samvittighet for det er jo det verste når klokken liksom begynner å bli 7-8, og jeg føler ikke at jeg har gjort en dritt, men jeg føler fortsatt at jeg må sitte og ha PC-en på fang, og i hvert fall prøve å skrive 1 eller 2 vitser. Men en arbeidsdag er jo som oftest ferdig klokken 8.
Mm.
Men nå er du ute, du gjorde ditt beste på den kaféen fram til klokken 4, og så drar du hjem. Og da er du hjemme. Da tenker du, da er jobb vekk. Da er det også bedre samvittighet for at du har fått gjort noe.
Ja, hold hjemme, og kontoret et annet sted. Ja. Da blir sånn, enten så ødelegger du det at hjemme er kos, da blir det plutselig litt sånn stresssted. Kontoret er jo ofte et sånn stressende sted, hvor man ikke klarer å slappe av, på grunn av at der skal man jobbe. Så skal det være. Men hvis hjemme blir sånn, da har du ødelagt litt.
Ja. Og så tror jeg også, i og med at hun har flyttet til et nytt sted, og antagelig ikke har blitt så godt kjent med sine medstudenter og sånn, siden alle har hjemmeundervisning, så har det vel sikkert noen sånne forum hvor de snakkes innimellom.
Sikkert.
Det går jo nå å sende ut en liten sånn, er det flere som sliter med å strukturere hverdagen, eller hva om vi setter oss på denne kaféen fra 11 til 2 og jobber, og så tar vi en kaffe etterpå?
Ja.
Det må jo være noen som biter på det, og så blir det en dag kanskje 2, en annen dag blir det kanskje 4, 7, 2, 1, og så har dere lagd deres eget lille sånn system med friminutter og timer, og blir faktisk også bedre kjent.
Ja, en liten kolokvie der.
Ja, og så kan du kose deg med at du var motivator, eller hva heter det, ikke motivator, men...
Motivasjon,
inspirer. Inkubator har jeg lyst til å si, det vet jeg ikke hva er, men
si bare fint ord. Masse ord som jeg ikke vet hva betyr, men som jeg vet er kult.
Så er du fasilitator og inkubator for dette.
Ja, det er et ord der.
Ja, det er noen ord som jeg liker å bruke. Ok, nå går vi fra studering til jobb, men det er innsats som på en måte er paraplyen her allikevel. Vi er 4 stykker i team her på jobben hos meg. Den yngste av oss har trukket seg helt tilbake den siste tiden, og vi får nesten aldri svar fra henne når vi kontakter henne, og det oppleves som om hun kan ha det litt tøft. Vi er alle nye for hverandre, og vi er ikke helt trygge på hverandre og kjenner ikke hverandre så godt ennå. Men vi opplever allikevel at det er noe som har skjedd med Tove, og vi ønsker selvfølgelig å hjelpe henne. Vi har spurt henne direkte om det er noe vi kan hjelpe med, men hun sier at det går bra. Men dette er utfordrende, fordi vi har 4 innleveringer, og vi er avhengig av at alle sammen jobber like mye. Tove har bidratt litt altså, de få gangene hun møter opp, men hun kan også finne på å sitte og se på Netflix samtidig som vi har møter. Hun bor litt lenger unna oss, noe som gjør det utfordrende å møtes, men de gangene vi skal møtes, ja, så avlyser hun stort sett. Hun skylder ofte på korona, at hun ikke har munnbind, eller at hun skal til legen, og vi har forståelse for at dette er tøffe tider i livet, det synes vi alle sammen med det hjemmekontor, men vi er usikre på hvordan vi skal ta dette opp med henne på en bra måte, uten at hun blir fornærmet eller redd. Vi ønsker jo at alle skal trives her på jobben. Det påvirker også gruppa med mye frustrasjon og usikkerhet når vi ikke kan stole på om hun svarer eller ikke, om hun dukker opp eller ikke. Vi har foreslått at vi kan komme til henne for å møtes, men det mener hun er helt unødvendig. Hjelp, hva skal vi gjøre? Hvordan går vi fram? Så her er det 4 stykker som jobber i team i et eller annet yrke, har stort sett hjemmekontor, og hun ene, enten har hun psykiske problemer på grunn av korona eller noe annet, eller så er hun bare latt.
Det høres ut som hun sliter med motivasjonen her da.
Ja.
På en eller annen måte. Eller at hun er latt. Det er jo lov å være det også. Ja. Hvordan kan vi motivere Tove?
Jeg har hatt en ikke-lignende opplevelse med en annen person, og det viser seg bare at den personen ikke hadde lyst til, for vi skulle lage et show sammen.
Ja. Ja.
Og den personen, hun hadde ikke lyst til å være med på det showet, fant vi ut i ettertid da. Men hun avlyste alle møter vi skulle på, og dukket ikke opp og kom 4 timer for sent. Men det hadde jo hun hadde jo hatt kjempelov til å si at dette showet har ikke lyst til å lage, i stedet for å liksom ha lukt vår tid da, i et halvt år, uten at det ble noe av.
Det er ofte man tror man tar hensyn til folk ved å ikke gi dem den ene beskjeden de trenger, som er sånn, vet du hva, jeg blir ikke med. Nei, ok, digg, da forholder vi oss til det. Da er vi plutselig bare 3 stykker,
ja.
Og det fikser vi.
Det høres ut som Tove er dårlig i jobben sin i hvert fall.
Ja.
Det høres ut som det.
For her blir det litt mer alvorlig, for hun har jo faktisk en jobb hun får lønn for. Ja. Så hun må jo levere noe, liksom.
Ja, og hvis hun ikke leverer det, så er vel det bare det å gi beskjed om at her er det vi har. Vi mangler det som Tove skulle få levert. Beklager at ikke vi...
Ja.
Jeg vet ikke.
Gå til sjefen, altså.
Ja. Det er jo... de er jo ikke først og fremst venner her. Det er et profesjonelt forhold, og hvis den ene parten ikke leverer, så skal ikke det gå ut over den andre.
Nei. Det er selvfølgelig en gyllen mulighet er å gå til sjefen eller de som har ansvar for sånne ting på jobben. Er det HR det ofte heter? Jeg har aldri hatt en normal jobb selv. Så ikke nei, ja.
Hvem vet hvordan det der funker?
Nei, jeg aner ikke. Men om at vi tror Tove på gruppa sliter her, for hun leverer ikke det hun skal, møter ikke, virker ikke som hun har det bra. Kan du ta en telefon, liksom?
Ja, for det er jo i hvert fall ikke gruppa sitt ansvar å fikse Tove her. Nei. Det er i så fall da... HR-ansvarlig eller hvem som fikser sånn.
Ja.
Sånn at det må jo gå gjennom systemet det.
Men hvis hun har fått seg en psykisk knekk da, hvem tror du hun vil ha en sånn telefon fra? En på teamet sitt eller fra HR? Hvis man skal vise litt hensyn til Tove da, i en tøff tid.
Men det virker som at teamet har prøvd da.
Ja.
Jeg vet ikke hvor...
Ja, foreløpig har de jo prøvd, men på en måte som er veldig... Hvis man er god på sånne unnvikelsesstrategier, som Tove tydeligvis er, så er det ja, lett å bare si sånn, å, sorry, skulle veldig gjerne vært der. Hakk i munnbind.
Nei, ikke sant.
Men Tove vet jo at hun skal ha det munnbindet klart i dag, så det er jo bare en unnskyldning for å ikke stille.
Ja.
Jeg tror de må jo finne ut om det er noe som er seriøst, altså om det er faktisk noe psykisk, eller om hun bare er lat. Jeg tror også hvis man tar vekk det skumle med å si sånn, du har lov å ikke ha det bra, og si det til Tove, at da kanskje er det lettere for henne å åpne seg.
Mhm.
Og hvis ikke så kanskje også bare kan innstille seg på at ja, men da er det oss tre da, og så får hun komme over når hun kommer, og så får vi ta det med sjefen når det blir for mye.
Ja.
Nesten bare, nesten som et gruppearbeid på skole, bare sånn, der er en part som ikke leverer. Det betyr ikke at vi ikke skal levere et godt produkt eller, så da får vi bare se på det som en bonus at Tove er med de få ganger noen stiller opp.
Men jeg skjønner ikke helt hva de skal gjøre med uansett hva informasjonen er da, altså om vi har noen psykiske problemer eller hva det nå skal være, så er jo ikke det noe de skal forholde seg til. Det er det må uansett gjennom noen ledere her. Og i så fall da, hvis hun sliter med et eller annet, så må jo det da gjennom noen lege eller et eller annet sykemelding. Det kan ikke være sånn at de skal styre med dette her, synes jeg.
Nei.
De forholder seg jo litt til hva som er opplegget med hun.
Jeg er litt enig i det. Jeg hadde gått an å si sånn, jeg synes det virker som du synes det litt tøft for tiden. Er det en deler av denne jobben som ville vært enklere for deg å gjøre, tenker du? Eller er det noe her du har lyst til å gjøre? Eller ja, er det sånn at du egentlig ikke har kapasitet til å gjøre noen ting nå?
Ja.
Man må jo finne ut av det på en eller annen måte, for man kan ikke sitte sånn og ikke vite frem mot innlevering på jobb, eller hva det nå måtte være. Så er det en hel del som bare ikke er gjort.
Ja, ja det er vanskelig.
Ja. Og det er jo å si fra til ledelsen, man kan jo se på det på to forskjellige måter, at da har du tystet til sjefen, eller du kan si sånn, da har du vist omsorg ved å varsle de som faktisk kan ta seg av dette.
Hvis man går til sjefen, vi er bekymret for Tove.
Ja.
Det virker ikke som hun har det så bra for tiden, det er noe du burde ta tak i som leder.
Ja, det tror jeg faktisk er veien å gå.
Det tror jeg. Ja.
Dere har jo nok å gjøre med den jobben som fire skulle ha gjort, som nå tre gjør,
som tre
så
gjør,
kan det hende at det er sjefen som skal bale med resten.
Jeg tror det.
Mm. Kontaktsjef, eller HR-sjef, som også er et begrep jeg liker å kaste rundt meg.
Vi kan noen begreper. Ja.
At her er det en som sliter. Dere må ta tak i det, sånn at vi får gjort jobben vår.
Mm.
Kjære Siri, og dine gode hjelpere. I studietiden havnet jeg inn i en veldig fin venngjeng, der vi var fem stykker. Jeg trivdes veldig godt med alle sammen. Men det var særlig to jeg ble nær venn med i den tiden. La oss kalle dem Vilde og Anna. Nå er vi ferdigstudert, og møtes ikke i de samme arenaene lenger. Anna har tatt med meg og en annen jente fra den gjengen og inn i sin innerste sirkel, og vi tre har blitt en skikkelig fin gjeng, sammen med en annen venninne av Anna. Vi er et herlig firkløver som er mye sammen og trives veldig godt i hverandres selskap. Anna er veldig hjemmekjær, og vi elsker å invitere oss hjem til henne. Så er det Vilde da. Jeg er fortsatt god venninne med henne. Vi ringes, møtes og prater om alt mulig. Hun og Anna er mer perifere venner. Vilde blir alltid invitert til større ting og er definitivt i vennegruppa fortsatt, men når det skal være lite og avslappet, ja, så er ikke Vilde nødvendigvis invitert. Dette ble ekstra tydelig nå under koronaen, da man måtte velge så tydelig hvem som var sine nærmeste. Og det ble få av de større arrangementene. Vilde har mange venner hun, men de kommer litt fra ulike grupper, og hun savner å føle seg som en del av en gjeng. Jeg får skikkelig dårlig samvittighet når vi snakker om dette, og kan tidvis unngå å snakke om det hvis jeg skal være sammen med Anna og gjengen for eksempel, for ikke å minne henne på det. Vilde lurer nok også på hva som har skjedd da hun plutselig ikke en del av den innerste sirkelen. Men sannheten at Anna ikke kommer så godt overens med henne, og heller ikke klarer å slappe helt av når de henger sammen. Hun kjenner rett og slett på at de ikke har så god kjemi. Jeg får skikkelig vondt av Vilde, men jeg kan jo ikke tvinge Anna til å henge med Vilde heller. Hvordan kan jeg være en god venninne for begge? Altså både med min herlige vennegjeng, men også med min gode venninne som føler seg utenfor. Vi alle mellom 25 og 30. Dere kan kalle meg Sofie.
Oi!
Oi, sånn ja. Er det når det regner jentegjenger, kan jeg fortelle dere. Ja.
Gjeng med... Nei, shit. Dette jo et veldig vanskelig problem. Man kan jo, som sagt, ikke tvinge folk til å like hverandre. Så om man hun virker jo som verdens beste venninne, hun som har sendt inn her.
Sofia,
som bare, jeg vil bare hjelpe alle. Men kanskje noen ganger så går det ikke. At man skal hjelpe alle hele tiden, at man skal være for alle hele, ja.
Og det som urettferdig her jo at antageligvis så blir jo Vilde på et eller annet tidspunkt sur på Sofie, for hun føler at det Sofie som, for det Sofie som hennes vieste dør inn i denne venningen.
Mhm.
Men det jo ikke alltid sånn at hun, det hun som kan invitere. Hun kan ikke invitere med seg Vilde hjem til Anna.
Men Anna misliker jo ikke Vilde, hvis jeg forstod det riktig. Eller det bare sånn, de venner. Det bare at de ikke næreste.
Så. Nei, ikke sant? Og det noen man godt som, hvis man en stor gjeng, skal man godt sitte rundt et bord, det ikke så farlig, alle skravler. Men når man skal bare ned i sofaen og slappe av en kveld og se på TV sammen, så orker man faktisk bare de man slapper helt av sammen med.
Og så skal Sofie på do, og så det 3 minutter der hvor Vilde og Anna helt alene og må holde samtale gående.
Ja. For eksempel.
Ja, for eksempel.
Ja, det Sofie som står i en skvis her, selv om den dette tøffest for, jo Vilde.
Ja, for det virker jo som Sofie har lyst til å lette på en samvittighet, eller dårlig samvittighet da, som hun har overfor Vilde, for hun føler kanskje at hun en del av dette problemet da.
Mm.
Fordi hun henger jo masse med Anna, og synes at det veldig hyggelig. Så hver gang hun med Anna, så kan det føles ut som hun har litt dårlig samvittighet for at ikke Vilde der.
Og det som ekkelt her også, at Sofie sitter jo på svaret for hvorfor det har blitt sånn. Altså det Vilde lurer på sånn, hvorfor jeg ikke en del av den innerste sirkelen, og hvorfor møtes dere uten meg, og hvorfor kan ikke jeg være med på alt, og alle de spørsmålene som hun sikkert har. Sofie har jo svaret, men hun kan ikke gi det svaret til Vilde uten å tyste på Anna på en måte. Og si sånn, det Anna. Sorry, hun liker deg ikke så godt.
Ja, men da synes jeg Anna kjip, ja. Sånn nei, det synes jeg Anna må tåle at Vilde skal være med hvis hun spør. Da. Det ikke det at man må spørre Vilde hele tiden, men trikset her føler jeg gikk, for Sofie da, ikke ljuge noe. Som, hvis Vilde spør, hva skal du i dag? Jo, jeg skal til Anna. Å, ja, så gøy, kan jeg være med? Ja, det regner jeg med. Eller, nei, beklager det på grunn av det og det.
Ja, bare det og det, ja.
Nei, korona for eksempel, vi kan bare være, jeg vet ikke, men det bare plass til 3 i vogna.
Men også det altså det som Sofie må gå og sende på da, hvis hun vet at hun skal til Anna på fredag da, og Vilde spør, ja, planer på fredag, eller skal vi finne på noe? Nei, jeg kan ikke, har ikke planer, jeg bare litt så slapp. Det blir jo til, det som kortet seg, at Sofie begynner å ljuge for Vilde, og late som hun bare skal være hjemme og er sliten, og late som, nei, jeg syk, så jeg kan ikke, og så smyger hun seg opp til Anna og sier, ikke legge ut bilder av meg på Instagram.
Ja, det høres ut som hun har 2 elskere.
Ja.
Jeg synes Anna må forstå at Sofie er faktisk også venn med Vilde, og hvis hun inviterer Sofie, så er sjansen også stor for at Vilde blir med.
Hun kan
jo ikke det en greie.
Ja, det litt strengt, tror jeg.
Er det det?
Ja, for du kan ikke bare tvinge på folk, andre folk.
Jeg tror, hvis jeg hadde hatt en venninne som jeg inviterte hjem til meg, hun alltid skulle ta med seg en annen venninne, ikke jeg likte. Hva er det jeg slutter med da? Jo, da slutter jeg også å invitere Sofie.
Ja.
Dessverre.
Jeg tror Vilde trenger å høre hvorfor hun ikke er invitert, for det jo nesten sånn, nå ble jeg slått opp med, men jeg vet ikke hvorfor. Hun trenger kanskje en closure på dette, og så kanskje også fortelle Anna om at dette et stort problem i Sofie sitt liv. Neste gang hun med Anna, så tar opp mobil og sier sånn, jeg fikk en melding av Vilde, hun spør om jeg skal henge med henne, eller om hun har lyst til å være med henne. Men jeg kan jo ikke noe for dette, jeg er jo med deg.
Ja.
Og så kanskje det blir en prat. Og så, ja, jeg tror kanskje er det greit for deg at jeg sier til Vilde at dette og dette føler du, eller er det noe du har lyst til å si selv?
Ja.
Det er jo også å stille Anna litt til vekst, faktisk. Stille Anna litt til vekst. Litt til veggs.
Men kan Sofie i større grad bli flink til å invitere da? For jeg tenker at når Sofie inviterer til jentene på taco, så inviterer hun jo alle.
Det synes jeg var en kjempeløsning.
Eller Vilde selv også kan jo invitere av og til da.
Det er også ikke det dummeste jeg har hørt.
Nei, jeg synes, det der, jeg synes du løser det der,
ja. For nå gir det jo Anna veldig mye makt.
Ja,
Anna sitter med leiligheten, og alle liksom... det er hun som sitter og lager dette dukketeatret.
For problemet er at Anna ikke liker Vilde så godt. Ja. Så ja, hvis du bare Vilde begynner å invitere, og Sofie begynner å invitere, så må hun stå tillegg til det på den måten. Da.
Ja.
Da det hun som får være mindre med.
Gi Anna en liten...
Nei, men at hun ikke skal invitere Anna da?
Jo, jo.
Ja, ok. Ja, ja. Bra.
Da det hun som ender med å sitte alene, hvis hun ikke gidder å være med.
Ja. Ja.
Da får de kanskje et bedre forhold også etter hvert, hvis de får en liten dose av hverandre en gang i uken.
Mm.
Det beste hadde vært om Ville og Anna ble venner, men det kan vi jo ikke skape med mindre de er mye sammen, og kanskje finner ut av at de har en OK så mye, liksom.
Ja. Ja. Send Ville og Anna på en hyttetur på 2 dager, og så på slutten av den hytteturen, wow. Ja. Da er de beste venner.
Ja, de later som alle skal, men ingen kommer bortsett fra Ville og Anna.
Mm.
Det er, det er ondskap.
Og da har du ingen venner, Sofie, men det er verdt det, for da er Ville og Anna venner.
Uff, ja, dette her, Sofie, er nesten helt mulig å komme seg ut av. Jeg skjønner at du føler deg som den slemmeste av de alle, og at det er vanskelig for deg, det er det ikke noe tvil om, men... enten så må Anna ta seg en del av dette problemet, siden det er hun som har problemet egentlig, at hun må snakke med Vilde, eller så må du begynne å invitere sånn at alle kan treffes oftere, eller så må Vilde ta litt tak her og begynne å invitere litt oftere, så ikke Anna sitter med all makt, eller så må den samtalen bare opp på bordet, at du må forklare Vilde hvorfor ikke hun er med på alt. Ja, det er på grunn av Anna.
Mm.
Selv om det, det høres slemt ut det også, men det er jo liksom ikke noen annen vei utenom da.
Er det for at hun skal få mindre dårlig samvittighet for at de gangene hun er med Anna, så tenker hun på Vilde?
Ja, men det er ingen som vil ha det med tjene eller sånn. Siri, grunnen til at ikke du er invitert er fordi Pia ikke liker deg. Bare sånn, hva? Er det noen som ikke liker meg? Og så er det, ja.
Nei, jeg tror kanskje man skal gå for den ideen til videre at man skal bare invitere mer.
Ja.
At du er host.
Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har sagt dette i problemer som handler om vennskap, men man må, hvis man vil leke, så må man ned i sandkassa, ta fram spaden og spørre, vil dere leke? Man kan ikke sitte på gjerdet og vente på at de som går forbi skal spørre.
Nei.
Det er ikke like gøy å leke med folk som sitter og er sure på et gjerdet, som de som allerede er ned i sandkassa med spaden klar.
Mm.
Så man må hive seg inn i det, altså.
Godt sagt.
Åh, det er ikke plass til alt det på en pyntepute, dessverre, helst jeg hadde hatt den. Maria og Vidar, det har vært en fornøyelse å ha dere her. Du var jo sint når du kom, Maria. Det opplever jeg ikke at du er lenger.
Nei, nå er jeg smørblig. Ja. Ser du ikke på meg?
Jeg ser det på deg.
Ja,
Vidar, du var positiv som det er mulig for blitt når du kom, og det er du fortsatt.
Ja, fortsatt for deg.
Ja.
Knekker du av noe?
Hæ?
Knekker du noen ganger noe?
Jeg hadde faktisk en dårlig morgen i dag, altså.
Ja.
Gleder meg til å se programmet ditt på TV Norge, Maria. Hva heter det?
Det skal hete Voksensmerter.
Voksensmerter kommer om en måneds tid på TV Norge.
Ja.
Mm. Og jeg gleder meg til vi skal være med ombord på den nye båten din, Vidar.
Jeg gleder meg til du skal få invitasjon.
Ha det!
Ha det! Ha
det! Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.